se mund t'i kthej dhe në formatin real, por si thot ai, në rrethanat e punës në Kosovë, ai nuk pret shumë mbështetje për një profesion të tillë.
Po këtu ku përdor pjesë shumë thjeshta, kam kombinuar disa pajisje me të reja, disa elektromotor me telekomandë, të cila bën edhe dirigjimin në largësi shumë të madhe, për shkak se me pjesë shumë thjeshta nuk mund që të telekomandohet në kaq distancë të madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës kanë synuar që gjatë këtij viti të aplikojnë në organizatën botërore të tregtisë, por zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e Qeverisë së Largimit të Kosovës pushjen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojnë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% si pas vendimit të qeverisë e Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund tjetë letëvemi një penges ose mund të na marrë kohë deri në dorëzimin e aplikacion në organizatën botërore të tregtisë.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikoj për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5-vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Do prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë i cila i qonë përqesit për para mund dhe të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhë përgatitje në vitinashë me konkurus, por për më antarësu në BT do të shumë kriteret me i plëcu.
Organizata botërore tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit, në vitin 2012, Malizi është bërë antari ploti kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut është duke e përpiluar një plan për ballafaqim me një val të migranteve nga lindja e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut. Autoritetet në Shkup thonë se kjo mas ndërmerret pas të dhënave të UNHCR-s, e cila thotë se mijëra migrant kanë arritur në ishujt grek. Më shumë si sjell Zarjeta Hajroja Jaga.
Macedonia e Veriut tani më është duke hartuar një plan rezerv për ballafaqimin me një val eventuale të migrantëve nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut, bënë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Ky veprim vjen pas të dhënave të UNHCR se gjatë muajit të kaluar rreth 8100 refugjat dhe migrant kanë arritur në ishujt grek. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza, për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se Maqedonia e Veriut është duke hartuar një plan rezerv për të përballë me valën eventuale të migrantëve.
Patëm një takim përfundimtar me përfaqësues të ministrive dhe organizatave ndërkombëtare botërore që janë këtu, në lidhje me planin të ashtu quajtur në anglisht contingency plan ose plani rezervë për në rast të një numri të madh të zmadhuar të emigrantëve dhe refugjatëve në shtet. që thanë es nga anatone pregatitë më tërë dhe të apë në komitetin drejtues dhe në qeveri për adaptim, është një plan gjithë për shirës, se shka institucionet duhet të bëjnë situatat të caktuara në rastin e një numri më të madh që pritet në bas ngjarjeve të fundit që janë nga Turqia dhe Greqia që ka numër më të madh në Antë.
Ndërkaq Mersi Hasmajlovic nga organizata joqeveritare Legis për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate në teren tani janë duke regjistruar rritjen e numrit të lëvizjeve të migrantëve që në mënyrë ilegale kanë kaluar kufirin. Megjithatë, ajo shton se nuk beson që Maqedonia e Veriut tani do të përballet me një val të re të migrantëve, siç që rast që gjatë vitit 2015. Nga se, si shthot, politikat e vëndeve evropiane tani kanë ndryshuar se i përket statusit të migrantëve.
Dhe në septembre mesete zgolemi një brojkit, e një eto ako primetuvame, brojkit e një smenë festirale në mnogu poveke begalë se të kuku vë avgust.
Është e vërtet se në shtator është rritur numri i tentimeve për të hyrë ilegalisht në teritorin e Maqedonisë së Veriut, për të kaluar shtetin përmes rrugëve ilegale. Pra aktivistët ton kanë asistuar më shumë migrant në teritorin ton kundrejt numrit në gusht, por ky numër është larg asaj që të mund të thuhet se po fillon një valë e re e migrantëve që zgjidhin Maqedoninë e Veriut për të arritur në vendet e Evropës. Ndërkaq Agron Buxhaku, drejtori i Qendrës për Menaxhim me Krizat, ose nuk ka indicje që të ngjallet e ashtu quajtura rrugë ballkanike.
Nga ana jonë ne jemi të përgatitur, po si do ndodhë në përgjithësi, nuk do të mund të them se varet prej shumë faktorëve. A do të ketë rruta ballkanike ashtu quajtura, do të gjejnë në një mënyrë tjetër për të arritë në Evropën perëndimore migrantët dhe refugjatët, këtë nuk mund të dinë tash për tash.
Ndryshe nga dikasteri i policisë së Maqedonisë së Veriut, thonë se gjendja përgjatë kufirit me Greqinë është stabile dhe në vazhdimsi ndiqet situata nga forcat e sigurisë. Nga dikasteri i policisë një herë është kanë bërë të ditur se në gjysmën e parë të këtij viti të dhënat flasin se ka rritje të numrit të tentimeve për të kaluar ilegalisht kufirin nga ana e migrantëve. Në 6 mujorën e parë të këtij viti 10.017 migrant kanë tentuar ilegalisht të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që vitin e kaluar ky numër në të njëjtën periudhë ka qenë vetëm 4800 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.